akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değilsiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa babona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlenin rap vakti. Nihayet paydakta rap bayrak dağıtı.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Azərbaycanda mülki hüquqlar necə qorunur? Son vaxtlar şəhərin müxtəlif yerlərindən xəbərlər alırıq ki, kimsə evindən bina qəzalı vəziyyətdədir deyə çıxarılır, birinin evi böyük tikinti layihəsinə düşür deyə mənzilini tərk etməlidir və s. Ötən ilin sonunda mülki məcəlliyə edilən dəyişikliyə görə dövlət əhəmiyyətli binaların tikintisi üçün fərdin əmlakı alına bilər, ancaq əvəzi bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya edilməklə. Ancaq bəzi hallarda əhalinin əmlakı başqa bir fərd tərəfindən alına bilər, hətta saxta sənədlərlə. Qaynar xəttə gələn şikayəti Vüsalə Əlibəy ilə araşdırıb. Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə, Nizami Abdullayev küçəsi. Bu ünvanda yaşayan insanları birləşdirən bir problem var. Ünvanladıqları suallarsa müxtəlifdir. Gülnisə Cəfərova.
Bunu deyir Allah götürər. Əşi, mən atandan sonra bayra Allaha qurban olmuş. Deyir, da götürsün, istəyir götürüm. Mən hara gedəcəm, kimin üstündən? Mənim qalmağa ikinci yerim yox.
Zərifə Əliyeva.
Mən hardan al fikrə verəcəm? Mənim bu saat ölməli vaxtım, hansı qapıda öləcəm? Mən hara getməliyəm bu yaşda?
Raisə Hüseynova.
Mənim bu evimi burdan sökəndən sonra, əgər vayakamat gəlib mənim evimdən yerdə qalan üç oğlumu da istəyəcəksə, mən onu verərəm bu vətən üçün. Əgər bu vətən mənim evimi qorumayacaqsa, bir nəfərin ayağına verəcəksə, mən bu vətən üçün yerdə qalan üç oğlumu verəcəm.
Gülnisə Cəfərova.
Səsimizin işidən bir nəfər çıxmayacaq, çıxıb deməyəcək ki, siz haqlısınız, o haqsızdır. Vallahi olmaz bu boydan.
Problemin tarixçəsi Nizami rayon icra hakimiyyətinin rəsmi məktubuna əsasən. 1991-ci ildə Xalq Deputatları Sovetinin qərarına əsasən Keşlə qəsəbəsi 2269-cu məhəllə Nizami Abdullayev küçəsi ünvanında olan 1 hektardan çox ərazi Yusasif Zeynalov deyilən şəxsə kirli icarəyə verilir. Ərazi istifadə olunmadığından 2 ildən sonra, yəni 1993-cü ildə Yusasif Zeynalovdan alınır. Ancaq Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalov Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə müraciət edərək 2004-cü ildə bu əraziyə sahib olduğu haqda sənəd alır və həmin ünvanda yaşayan insanlardan ərazini boşaltmağı tələb edir. Burada isə 70-dən çox ailə, 500-ə yaxın insan yaşayır. Onlardan Günisə Cəfərova və Raisə Hüseynova deyir ki, burada yaşayanların çoxunun bələdiyyə ilə razılıqları var. 1998-ci ildən başlayaraq müxtəlif illərdə onlar bu ərazidə yaşamaq hüququ qazanıblar. Günisə Cəfərova.
Belə loru dilində də başa salıram ki, sən tutaq ki, mən çıxıb gedirəm xaricə, mən evimi davrət eləyirəm sənə, açarları da verirəm sənə. Verdim, çıxdım, getdim xaricə. Mən gəlirəm, görürəm ki, sən mənim evimi gizlincə satmısan, kiməsə kimsə oturub mənim evimdə. Mən indi o adamı verməliyəm məhkəməyə, yox, sənə verməliyəm də. Çünki mən sənə davrət eləyib, açarı sənə vermişəm. Sən də torpağı bu kimə davrət eləyib çıxıb gedmişdin. Bizə niyə deyirsən ki, ged Arifdən 350 min üzə alın. Ged al 150 mini, nə inirsən elə də, bizə niyə deyirsən?
Raisə Hüseynova isə bələdiyyəni günahlandırır.
Bələdiyyə ilə danışmışıq, icra hakimiyyəti ilə danışmışıq, şəxsən mənim sənədim. 2001-ci ildən müqaviləm var bələdiyyə ilə və pulunu da hər il ödəmişəm, bu da ödədiyim çeklər.
Tutaq ki, mən bələdiyyənin sədriyəm, sən də icra başçısısan. Sən bilməlisən axı, sənin territoriyanda hansı torpağın yiyəsi var, hansı torpağın yiyəsi yoxdur. Və satanda da bilməlisən haranı satırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə, razılaşmadıqlarını görən Yusasif Zeynalov onlar təhdid edib.
Deyir ki, qonşular ki, oradan heç kəs çıxmayacaq, Yusifə deyirlər. Sən yadından çıxart, orada cəmat, valla müharibə olacaq burada. Bak, daş atan olacak. Nə bilim, benzin tollayan olacaq. Deyirsiniz, siz deyir, narahat olmuyun. Mən ora gətirib tökəcəm polisi.
O qədər polis tökəcəm.
Ora bir dənə skor qoyacam, bir dənə də pajarını. Özü yandıracaqsan, söndürəcəm. Gör, bunun əlinə nə boyda səlahiyyət veriblər. Bu özünə yaxşıdır prezident. Valla yaxşıdır bu prezident döyürək. İnanırsınız, altını Azərbaycanın üstünə çöyrərdi.
O acımadan üzümə deydi ki, bilirsiniz nə var? Hamınızın evi söküləcək orada. Bir dənə ev qalmayacaq.
Özü də deyir ki, sentyabra, oktyabra qədər mən sizə deyməyəcəm. Nə deməkdir? Yəni seçkiyə qədər səsinizi ucaldarsınız, bir də ora bura gedərsiniz. Ona qədər biz sizə deyməyəcəyik. Seçkidən sonra mən oranı şumlayacağam. Mən başa düşmürəm. Bu yuxarıda oturanlar bunun altına at qoyublar, bu meydan çəkir, at oynadır Azərbaycanda. Kimdir bu özünü nə təsəvvür eləyir ki?
Apellyasiya məhkəməsinə biz hamımız yığıldıq, getdik. Hakimler fikirləşdi ki, biz bura ekspert göndərəcəyik. Yəni onun dediyinə görə burada evlər 2005-dən sonra tikilib. Baxın, bu mənim sənədim. 2002-ci ildə almışam. BT bunu çertiyojun çəkib. 2098-ci ildə tikilən evdir. Smeta dəyərinə kimi hesablanıb.
Keçilə sakinlərinin Yusasif Zeynalovla işləri artıq 2 rayon apellyasiya və ali məhkəmədən keçib. Sakinlərin hüquqlarını müdafiə edən müstəqil hüquqşünas Bulud Yusifov isə məhkəmə qərarları və ümumiyyətlə işlərin aparılması haqqında bunları dedi.
Rayon məhkəməsində də eyni ilə heç kim olmadan sən müəllim öz qərarın əksinə zidd olaraq qərar çıxar. Artıq burada web prosesor normalar bozuldu. Bir qətnama ilə hakim təsdiq edir ki, bu insan yaşayışı tanısın. Üstündən 3 il keçir. İkinci qətnama çıxardır ki, bu insan yaşayışı itirilsin. Artıq bu qanunda yol verilməzdi. Ali məhkəmədə iştirak elədi. Amma ali məhkəmə hər şeyi qoyaq belə qırağa bütün sənədləşməni. Artıq işin yenidən apellyasiya məhkəməsinə qayıdıb baxılması üçün fakt var idi. Yəni fakt o idi ki, məhkəmənin günü yeri barədə vətəndaşlara xəbərdarlıq eləmirdi. Vətəndaşlar da məhkəməyə gəlməyib. Mən gəlməmişəm, mənim haqqımda qətnamə çıxarsanız da. Bilirsən ki, mən bu işdə maraqlıyam, şikayət edirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. Ali məhkəmə əslində apellyasiya məhkəməsinə ləğv eləməli idi ki, hakim qətnamə qüvvədə ola-ola belə bir qətnamə çıxarmışdı. Və heç kəsi məhkəməyə dəvət eləməyiblər. Heç kəsin xəbəri yox. Yəni, hüquq pozğunluğu baş aldı buradan, rayon məhkəməsindən başladı, ali məhkəmədə də elə tutkanı vurdular. Ali məhkəmədə zərrə qədər, bir nöqtə qədər navşini olanda işi qaytarırlar da alır. Hüquq pozğunluğu var, bu işi qaytaran olmaz.
Ali məhkəmədə bu işi aparan hakim Əli Rüstəmovun katibi Şamxal Əhmədov isə deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə işi ilə yalnız birinci gün tanış ola bilərlər. Hüquqşünas Bulud Yusifov onu da bildirdi ki, o məhkəmə prosesində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin Yusasif Zeynalova verdiyi sənədin saxta olduğunu bildirib. Lakin buna əhəmiyyət verən olmayıb.
Torpaq komitəsi də eyni ilə götürüb qol çəkib. Heç kimdə baxmayıb, heç cizici planda çəkilməyib oranı. Heç kimə də göstərilməyib ki, bax, bura sənə verilir. Elə bir ikinci möhür vurulub ki.
Bunu Nizami rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqlədilər. İcra başçısının müavini Ər-Rəhman Həsənovun sözlərinə görə Nizami rayon icra başçısı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, torpaq komitəsinə, Dövlət Əmlakının Reyestri İdarəsinə və Prezident Aparatına rəsmi məktubla müraciət edib və Keçlə sakinlərinin yaşamaq hüququnu təsdiq edib.
Yox, yəqin ki, bu siz bilirsiniz ki, bu məsələlər hamısı mərhələ-mərhələ baxılır və baxıldıqda da orada hər bir nə varsa hamısı nəzərə alınır. Onları heç də elə belə yəqin ki, oradan köçürməzlər və biz də buna yəqin ki, öz mövqeyimizi bildirəcəyik və bildirmişik. Ancaq bizim bu yazdığımız bu məktubla burada qeyd olunub və bunların hamısı o məhkəmə orqanlarında yəqin ki, nəzərə alınacaq.
Nizami rayon bələdiyyə sədri Arif Qasımovu 2 gün arasaq da yerində tapmadıq. Torpaq komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadıqov isə bildirdi ki, bu məsələ araşdırılmalı, sonra cavab verilməlidir. Odur ki, biz gələn həftə də bu mövzunu davam etdirəcək və digər orqanlardan bu məsələ ilə bağlı fikirlərini sizə çatdıracağıq. O ki, qaldı qarşı tərəf, yəni Səbuhi MMC şirkətinin sədri Yusasif Zeynalova, ona nə qədər zəng etsək də telefonunu açmadı. Keçlə sakinləri isə Nizami rayon icra hakimiyyətinin də məsləhəti ilə kassasiya şikayətinə verməyə hazırlaşırlar. Amma onların bir müraciəti də var.
Biz o yuxarıda oturanlara axırıncı dəfə xahiş edirik, müraciət edirik, kömək eləsinlər. Elə məsələr, valla biz də başqa yollara əl atacağıq. Gedib qalacaq səfirliklərin qabağında. Qoy bir yavru olsunlar Azərbaycan.
Döyüşlükdə qalacaq orada.
Bir şey biz Azərbaycandan
qaz edirik. Vətəndaşlığından imtina eləyəcək.
Mənim əlimdə dokumentim ola-ola, mən əgər hüququm yoxdursa Azərbaycanda öz evimdə yaşamağa neyimə lazım deyə bu Azərbaycan mənim.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Yetti perde arkasındadır.
bir tane karnına kurulu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük arı kalmışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benimdir eğer okutmuram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
...436-77-41...
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayetlerinizi deyin, araştıraq, cavab verək. Ölkədə qiymətlər dünya standartlarına uyğun qalxır, bəs niyə maaşlar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmır? Bunu qaynar xəttə zəng etmiş bir dinləyicimiz deyir. Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, niyə mülki hüquqlar barədə ətraflı danışmırıq? Elə bu günlərdə müxbir saat rubrikamızın bir buraxılışı Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə insan haqlarının, o cümlədən mülki hüquqların necə qorunmasına həsr olunub. İllərdir kirədə yaşayan bir dinləyicimiz istəyir ki, daha çox evsizlər barədə danışaq. Televiziya və radio kanallarda aparıcıların işlətdikləri Azərbaycan dili, şəhərdəki tıxaclar, dövlət idarələrində bürokratik əngəllər, Sovet dövründə əhalinin banylarda qalan əmanətləri barədə də dinləyici fikirləri var. Beləliklə, efirdə radio forumdur.
Alo, salam, Elmir dadım. Bu, son zamanlar qalxan qiymətlərin qalxması ilə bağlıdır fikrim. Mənim başım çıxmır, bu, bəzi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, qiymətlərin artması Dünya Bankının tələbidir, mənim, valyuta fondunun tələbidir ki, qiymətlər dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Və onlardan soruşmaq lazımdır ki, o həmin Avropa, Dünya Bankı tələb edirmi hökumətdən sizin ölkə vətəndaşlarının məvacibi də Avropa dünya standartlarına uyğunlaşdırılsın? Təbii ki, yox. Onlara necə sərf edir, o cür də təklif edirlər və çox təəssüf ki, hökumət də bu cür siyasətə, bu cür iqtisadi gedişlər edir. Bu da sadə vətəndaşın güzəranını daha da pis edir.
Azadlıq Radio Stansiyasından söz azadlığından, məhbuatdan, azadlıqdan, toplaşmadan çox danışılır. Heyif ki, mülkiyyət azadlığından azdır, verilişlər verilir. Bu dəqiqə Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda əhalinin xüsusi mülkiyyəti Bakı rüksətinə əhalinin sayağı müsadirə olunur. Xahiş olunmadır ki, eləyərdim ki, bu haqda da geniş, tez-tez verilişlər təşkil edəyərdir. Çox sağ olun.
İlqar Abdullayev, çox istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə danışasınız. Məsələn, əsrə verdiyim nömrə mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri mən incəsənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun da 19 yaşı var, daha doğrusu 8. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir günahlaya bilmirsə, hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsə, sən elə ilə ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hörmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də bir də kirədə qalıb ev almağa da heç baxışı ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get yaşayan insanların insanlara insan kimi hörmət elədiyi bir cəmiyyətdə. Eyb yox, mən nə vaxtsa 5 il, 3 il Allah nəmri verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənə burada dəfn edib 5 gün, 3 gün çox sonra gedərsən. Amma bilərəm ki, ruhun arxeyin olar ki, sən insanların insanlara hörmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Baxsan, mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir, nə bilim mən, deyək ki, bu günləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir, heç olmasa bir kredi ilə evlər dikəyə gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10 il, 15 ildən sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən, bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verərəm, heç olmasa axırda bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar bir heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmizi istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək? Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən. Ki
yalanlanıb cəmatın başını oynanasınlar. Bir ipoteka krediti vermək istəyirlərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular. Getdim, getmişəm ipoteka krediti üçün mənə deyir ki, gətir girov qoy, bura sonra vermişsən. Deyirəm, mənim yaxşı 20-30 min dollarım mənim girov qoyarsa, evim varsa, işim varsa, da səndən gəl, niyə kredi götürürəm? Elə mən evimi satıb gəlib ev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş eləm danışın. Heç olmasa, heç olmasa bu cəmatın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim, bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər özün, öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin köməyi olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra gələ mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey deyim. Özlərə əmək haqqı belə, cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nə tər edirlər? Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri tikən, nə bilim mən, evlər tikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin, heç kimin, heç kimin malına gözü yoxdur, sadəcə olaraq məni bir cəkim maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə, bunlar nə cür edirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar? Onun yolunu bizə də göstərsinlər, bu yazıq mən təbəqət adamlara. Belə şeylərdən danışın, xahiş edirlər. Sağ olun.
101.7 FM. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hörmətli Azadlıq Radiosu. Radio və televiziya kanalları işçilərinin gərgin əməyi sərf etməklə müxtəlif verilişləri xalqa çatdırırlar. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Mənim iradım isə aparıcıların sözlərin düzgün tələffüz edilməməsinədir və ya bayağı sözlərdən istifadə edilməsinədir. Demək olar ki, bütün kanallarda aparıcılar və diktorlar dilimizi cılız və lazım olmayan sözlərdən istifadə edirlər və hətta etikaya zidd olan sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, aparıcıların çoxu edəciyik, gedəciyik, unutmayın, bax belə sözlərdən istifadə edirlər və eləcə də dilimizə yeni-yeni sözlər gətirməyə çalışırlar. Çözüm sözü, məsələn, Türk sözüdür bu, lap yaxşı, Türk qardaşlarımızda bizim böyük hörmətimiz var, ancaq ki, axı çözüm bizim sözdür. Və yaxud rəsmi verilişlərdə ABŞ Departamentinin sözçüsü, bu hansı, nə bilim mən, ahəng qanununa uyğun sözdür ki, bunu tapıb salırlar. Və eləcə də, xüsusilə də bu idman şərhçilərinə mənim bir iradım var. Bunlar da yeni sözlər axtarmağa çalışırlar. Əlcək geyəni bu qapıçı sözün qoyub əlcək geyəni deməyə nə ehtiyac var? Və yaxud məşqçi əvəzinə çalışdıran deməyə nə ehtiyac var? Və ən başlıcısı da odur ki, 30-lu xokkey komandalarının oyununu şərh eləyən bir aparıcı orada deyir, filan komandanın xanımlarını, filan komanda darmadağın etdi. Bu hansı etikaya uyğun olan sözdür? Mənim bir xahişim odur ki, Azərbaycan dilinin qramatikasına hörmətlə yanaşaq, o sözlərimizi düzgün tələffüz eləməyə çalışaq və xalq da bizim bu, nətərdir, zərif, incə, məlahətli dilimizdən qoy zövq alsın. Çox xahiş edirəm, mənim bu fikrimi nəzərə alın. Sağ olun, adımı, ünvanımı isə mən o sözümün təsiri olsa sizə çatdıracağım. Sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım Hümmətli, mən bir məsələ mən narahat edir. Deməli, bu Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Zəvər bəy Əhməd bəyov küçəsinin yuxarı hissəsində təxminən Zəvər bəy Əhməd bəyov 38-dən 40-a qədər, hətta 55-ə qədər olan ərazidə ümumiyyətlə nəqliyyatın sıxlığı problem yaradır. Nə baxımdan? Bu yolu keçmək üçün heç olsa bir piyada keçidinin və yaxud piyada xəttinin olması yaxşı olardı. Çünki bu yolu keçmək üçün uşaq, qoca, yaşlı adamlar əziyyət çəkirlər. Dayanacaqda avtobusdan düşən piyadalar bu yolu geçmək üçün çox çətin çəkirlər. Çünki maşınların, yəni avtomobillərin sıxlığı burada daha çox gözə çarpır. Nə əlaqədar təşkilatlardan bu barədə tədbir görmələrini xahiş edərdim. Azərlar Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümbət Məsimov.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam Azadlıq Radiosu, mənim adım Əkbər, soyadım Xeybərdir. Mən bir ilə yaxındır ki, sizin radionun daimi dinləyiciyəm və sizin müxbirlərdən birinin bu sualını istəyirəm, mən səlis və dürüst cavab verəm. Əvvəlcə sualı xatırlayıram. Sizin müxbirlərdən biri həmişə reklam formasında sual verir ki, görəsən bazarlar sayı etibarı ilə neçə məmur arasında bölüşdürülmüşdür. Mən bu suala cavab verərək onu bilmək istəyirəm ki, əgər bazar inzibati ərazi bölgüsünə görə hansı rayon ərazisində yerləşirsə, bu bazarlar həmin rayonun polis rəisi, həmin rayonun prokuroru və həmin rayonun icra başçısı tərəfindən bölüşdürülmüşdür. Əlbəttə, Füzuli və Cəbrayıl rayonları istisna olmaq şərti ilə. Sağ olun, cavabın mənim nə qədər əcəbdə dəris dürüst olduğunu özünüz araşdırarsınız.
Mən Mircə, şikayətim yolla bağlıdır. Biz Məştağı qəsəbəsinin Gülçülü savxozunda yaşayırıq. Gülçülü savxozunun yolları çox bərbat haldadır. Hələ 3 il bundan qabaq cənab prezident Hacıbalı müəllimə bildirmişdir ki, bu yol düzəldilsin. Lakin hələ indiyənəcən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Bir şeydə nəzərinizə çatdırın ki, Gülçülü savxozu birinci və ikinci hissələrdən ibarətdir. Birinci hissəyə, birinci savxoza yol çəkilmişdir, lakin ikinci savxoza çəkilməmişdir. Yollarımız çox bərbat haldadır. Yağış yağanda, ümumiyyətlə, qış faiz mövsümlərində balaca maşınlar bizə işləyə bilmir. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Dadaşovdur familiyam. Mən Nigaranam, mən 82 yaşım var. Amanat qəsəsində pullarım var. Heç kimim yoxdur, tək yaşayıram. 60 manat pul alıram. Bəs bunu hal haqq verəcəklər. Siz deyirsiniz ki, hey, zəng eləyin, deyin, cavab verək, verin də cavab da. Bəs hal haqq verəcəksiniz axı. Xahiş edirəm mən Azadlıq Radiosundan. Bunu bir mətləbi bizi hərə durur bir söz deyir. Deyirdi, verəcəyik, sonra sabah verəcəyik, sonra dedilər ki, yox. Verməyəcəyik. Heydər Əliyev deyib ki, birləri olmayacaq. Belə o şey olar.
Babayev Davud. Şikayətim odur ki, bizim pensiyat həddini artıq çox aşağıdır. Hökumət ki, bizi qətir bir şey vermir. Nə vaxt edin bu gedəcək? Dünya üzərində pensiya alırlar 1000-1500 dolar. 40 il işləmişəm mən neftə. Mexanizator. Bunun axırılacaq yoxsa yox. Xahiş edin bu işləri diqqətlə baxasınız.
Arpa xanım, salam, Ələfkər. Ardi arası kəsilmədən radio dalğaları, televizor ekranları və mətbuat vasitəsilə xalqın gözünə kül üfürənlər, ölkənin və xalqın qarət və talan olunmasına göz yumanlar və əksər halda bu cinayətlərin fəal iştirakçısı olanlar, biz Avropaya inteqrasiya oluruq deyənlər deyə bilərlər ki, Avropanın hansı ölkəsində Bakı və ya ətrafında olduğu kimi bir nəfərin xeyir duası ilə saysız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvayların reisləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və taraz olunub. Tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satılıb və satılmaqdadır. Cənablar, yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan hər sahədə öz başınalıq, soyğunçuluq, rüşvətxorluq, mənəviyyatsız baş alıb gedib tuğyan eləyir. Vətəndaşların əksər hissəsi o cümlədən Sovet dövründə təqaüdə çıxanlar dilənməyən dilənçidən rəzil həyat sürürlər. Bu idi xalqa verdiyiz bolli-bolli vədələr. Sağ olun.
Səlimov Sabit, mənim sizə müraciət eləməkdə, narahat eləməkdə səs məqsədim hal-hazırda jurnalist Aqil Xəlilin məhkəməsi iləndir. Mən bu yaşa qədər hələ eşitməmişdim ki, haqlı, dövdülən, onun haqqında cinayət törmülən adamı məhkəməyə zorla aparsınlar. Ola bilməzdim ki, bizim məhkəmələr, dövlət bu olan enerjisin.